түлкү эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына карата жарыяланмакчы бурулган.
Рахмат Айнура. Айнура Жекши кызы Ибералык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат угуп алыңыздар. Эртең айрым аймактарда жаан жаайт, Нарында, Ысык көлдө, Таласта чүйдө, түнкүсүн 3 градустан 13 градуска чейин, күндүзү болсо 18 градустан 28 градуска чейин жылыйт. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 10-17 градус, күндүзү 23-29 градуска чейин жылуу болот. Тоолордо түнкүсүн 5 градустан 8 градуска чейин жылуулук сакталат. Бишкекте түнкүсү маал-маал менен жаан жаайт. Абанын температурасы 11 градустан 26 градуска чейин жетип турат. Эми күндүн башкы темасына кененирээк токтолобуз. Бүгүн Азаттыкка Бишкектеги хирургиялык ооруканадан кайрылышкан болчу. Аскерге чакырылганына болгону 10 күн болгон уланды сержант катуу токмоктоп койгону тууралуу маалымат айтылган. Анын абалын көрүп келген кабарчыбыз Илимжан Узаков азыр биз менен түз байланышта турат. Азыр сөздү Илимге беребиз. Илим,
рахмат Бурул. Саламатсыздарбы? Бүгүн түштөн кийин Фучик көчөсүндө жайгашкан Бишкек шаарындагы хирургиялык ооруканада аскер болгону тактап айтып кетейин, болгону аскерге чакырылганына 8 гана күн болгон катардагы жоокерди токмоктоп койгону тууралуу маалымат түшкөн. Биз дароо түштөн кийин кечке жуук кесиптешим Жанар Акаев экөөбүз Фучик көчөсүндө жайгашкан ооруканага барып, ал баланын абалын көрүп келдик, камерага тартып келдик. Бакыт уулу Чубак деген катардагы жоокерди ошо машыгуу учурунда бир сержант катуу бир токмоктоп койгон экен. Азыр ооруканада дарыланып атат. Анын айтымында сокур ичеги болдум деп айтканына карабай, ал сержант сен калп эле айтып атасың деген жүйө менен, ар кандай сөздөр менен кайра угуп атыр токмоктоп, ошол сокур ичегиси жарылып кеткен экен да.
Илим, айтсаңыз, тартип коргоо кызматтарына кайрылган бекен, алар эмне деп атышат, кандай комментарий бар расмий?
Тартип коргоо органдарына азыр кайрылышпаптыр, кайрылыш эле экен. Ал баланын айтымында туугандарына дагы эч кимге айтпай эле кой деп айтышкан экен. Аны карап жанында өзүнүн сержанты бар экен. Ал дагы, ал сержанты болсо, бул бала токмоктолгон эмес, менде андай маалымат жок, бул жөн эле сокур ичеги болуп келип жатты деп жүйө менен айтып атат, түшүндүрүп айтып атат. Бирок ал баланын абалы, буттарынын сыйрылганы, ошо сокур ичеги болуп жатат, трубасы чыгып турган экен. Анын айтымында ошо аскер өзүнүн бөлүгүндөгү жетекчилиги дагы эч кимге айтпайсың деп айтышыптыр. Биз учурда коргоо министрлигине дагы байланыша албай атабыз, комментарий ала албай атабыз. Биз муну эртең дагы тактап, кененирээк изилдеп айтып берели деп атабыз.
Илим, рахмат. Дагы бир суроодо, ушу сиз өзүңүз ошол жабыркаган аскер менен сүйлөштүңүз да?
Сүйлөштүк. Сүйлөштүк, абалын көрдүк, камерага тарттык.
Дарыгерлер эмне деп атышат, кандай диагноз коюп атышат? Дарыгерлер менен сүйлөшүп көрдүңүзбү?
Дарыгерлер менен сүйлөшүп көрдүк. Дарыгерлер ошо сокур ичеги болуп келди деп атышат. Андан тышкары бөйрөктөрүнө, башка ички органдарын текшерип атабыз деп атышат. Эртең анализдеринде кененирээк белгилүү болсо керек. Бул белгилеп, баса белгилеп айтып кетейин, бул аскер күнүнө болгон 3 күн калганда болуп өткөн окуя.
Илим, ал жигит өзү сабагандыгын тастыктап атабы, кимдир көрө туруп анан сабалгандыгын?
Сабалганын айтып атат. Биз камерага жаздырып алдык, бирок азырынча азыр аты жөнүн тактап айта албай атат. Бирок сабалганын, ким сабаганын баарын билерин айтты.
Рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта Илимжан Узаков болду. Бул фактыны Азаттык иликтеп окуянын өнүгүшү тууралуу маалымат берип турмакчыбыз. Уктуруубузду улантабыз. Улуу таралык мамилелер курчуп бараткан 26 майда Игалита коомдук фондусу билдирди. Аталган уюмдун эксперттери мындай жагдай Кыргызстандын түштүгүндө гана эмес, түндүгүндө да байкалып жатканына көңүл бурушту. Ал эми өкмөттүк өкүлдөр этнос аралык чөйрөдө кабатырланууга негиз жоктугун белгилеп жатышат. Темага толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылмакчы.
Игалита коомдук фондусунун иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстанда улуттар аралык чөйрөдө чыңалуу байкалып, калктын басымдуу бөлүгү социалдык депрессияга батып отурат. Аталган фонддун жетекчиси Татьяна Выговская мындай абал бир гана түштүккө эмес, түндүккө да мүнөздүү экендигин айтууда.
Во-первых, север очень сильно мультиэтничен.
Биринчиден, түндүк аймак көп улуттуу болуп саналат. Экинчиден, улут аралык мамилелерге байланыштуу отчеттер көбөйүп, кесепеттери жөнүндө ойлонбостон ар кыл пикирлер айтылууда. Натыйжада түндүк Балка менен дөөшүнүн ортосунда калып жатат. Анан карама-каршылыктын потенциалы албетте Бишкекте байкалууда. Себеби борбор кала ар кыл демонстрациялардан чарчап бүттү.
Фонддун иликтөөлөрүнө ылайык, улут аралык мамиленин курчушуна акыркы мезгилде маалымат каражаттарында бул өтө дыкаттыкты талап кылган маселеге байланыштуу материалдардын көбөйүшү, юн коогасы тууралуу ар башка отчеттордун айланасында талкуулардын күч алышы жана өлкөдөгү экономикалык абал себеп болууда. Маселен, жыл башынан тарта апрелге чейин жергиликтүү маалымат каражаттарында этностук маселелерге арналган материалдардын саны 4 эсеге көбөйгөн экен. 30га жакын жергиликтүү маалымат каражаттарын талдоого алып, аймактарда байкоо жана сурамжылоо жүргүзгөн бул фонд алдыда ар кыл карама каршылыктардын чыгышы ажеп эмес деп болжоп жатат. Игалита коомдук фондусунун талдоочусу Иван Каменко юн окуяларын иликтеген комиссиялардын отчеттору сакайып бараткан жараны ырбатып жибергендей болду дейт.
Это негативная тенденция, потому что ведет к напряжению опять-таки межэтнического.
Бул терс маанайдагы тенденция. Бул нерсе улут аралык абалдын чыңалуусуна алып келип жатат. Отчеттордун парламентте талкууланышы маалымат мейкиндигиндеги жарылууга жана аймактардагы терс реакцияга себеп болуп жатат. Мындан улам биз баардыгын бул багытта карманууга чакырабыз.
Поэтому мы призываем быть более, скажем так, сдержанными.
Анткени президент аппаратынын этностук жана диний саясат, жарандык коом менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Аблабек Асанканов улут аралык мамилелер курчуду деп тыянак жасоого дээрлик негиз жок деп эсептейт.
Түндүктөгү абал түштүккө караганда же болбосо түштүктөгү абал мен айтпайм, аябаганда эле тым эле жакшы, бир жылдан кийин биз жакшынакка жашап калдык, элдер бири бирин түшүндү дегенден алысмын. Туура кандайдыр бир деңгээлде бири бирине болгон мындай бир күмөн саноолук бар. Ушундай чыңалып бара жатат жана ошондой эле ушундай социалдык этикалык катаклизмнын астында турабыз деген идеядан сөзгө алысмын.
Ал эми талдоочу Руслан Ташанов Кыргызстанда улут аралык мамилелерди жөнгө салуу зарылдыгын айтып, мындай маселелерди жабык талкуулоо керек деген пикирде.
Мен айтат элем, кээ бир мамлекеттерде ошол чыңалууларды жаратпаш үчүн ушундай улут аралык мамилелерди булар мындай ачык түрдө талкуулабайт, ачыкка чыгарбайт көп нерсени. Бул баягы мамлекет тарабынан өздөрүнчө иликтөөлөр жүргүзөт дагы кешелүү коп органдар жана ошолор мамлекеттин кешелүү органдары гана билип кешелүү стратегия кабыл алынат.
Кыргызстандын 80 ашуун улут өкүлдөрү байырдайт деп айтылат. Улут аралык кагылыш өткөн кылымдын 90-жылы Ошто кыргыздар менен өзбектер ортосунда чыккан. 2006-жылы Чүйдө дунгандар менен кыргыздар кагылышкан. Былтыр Ош менен Жалал-Абадта кайрадан өзбек-кыргыз кагылышы орун алган. Игалита коомдук фондусу улуттар аралык чөйрөдө өтө аяр, бирок тынымсыз алдын алуу боюнча саясат жүргүзүү оорундуу болот деп эсептейт. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыгын алгысын угуп жатасыздар. Эми эл аралык жаңылыктардын жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Июнь окуяларын иликтеген эл аралык комиссиянын жетекчиси Кима Килюнин кыргыз парламентинин бүгүнкү токтомуна байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Ал өлкөгө жардам гана бергиси келгенин азаттыкка айтты. Килюнин кыргыз парламент чечими ал үчүн күтүүсүз болгонун жашырган жок. Кыргыз парламенти бүгүн Килюнинди өлкөгө киргизүүгө уруксат жок деген чечим чыгарган болчу. Сербиянын президенти Борис Тадич согуш кылмыштары үчүн шектелип көп жылдардан бери издөөдө жүргөн Ратко Младичтин кармалгандыгын бышыктады. Младич эми Бириккен Улуттар Уюмунун согуш кылмыштары боюнча трибуналына өткөрүлмөкчү. Сербия жумуриятынын атынан Ратко Младичтин бүгүн колго түшүрүлгөнүн жарыялайм. Экстрадиция процесси башталды деп билдирди ал. Беларусь президентке мурдагы талапкерлер Михаил Статкевич жана Дмитрий Вуз 6 жана 5.5 жылга түрмөгө кесилишти. Буга чейин 20 майда дагы 2 экс-талапкер Владимир Никляев менен Витал Римашевский былтыр декабрда талаштуу президенттик шайлоодон кийин башталган нааразылык акцияларын уюштурган деген айып менен 2 жылга шарттуу кесилген болчу. Жогорку Кеңеш Кыргызстандын мурдагы прокурору Кубатбек Байболовтун биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановтун дарегине айтылган айыптоолорду далилденген жок деп тапты. Бул боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия бүтүмдөрү бүгүн парламент жыйынында каралып, анын негизинде токтом кабыл алынды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык KG сайтынан да окуп уксаңыздар болот. Биз октуруубузду эми эл аралык тема менен улантмакчыбыз. Кабарларда айтылгандай, согуш кылмыштары үчүн шектелип көп жылдардан бери издөөдө жүргөн Радко Младич кармалды. Бул боюнча кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева иликтөөгө аракет кылды эле. Азыр кеп кезеги Гүлайымда. Гүлайым азыр мени менен студияда отурат. Гүлайым.
Рахмат сизге. Сербиянын президенти Борис Тадич согуш кылмыштары үчүн шектелип издөөдө жүргөн мурдагы босниялык аскер командири Радко Младич 16 жылдан ашуун жашырынып жүрүп, бейшембиде Сербияда кармалганын тастыктады.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we are.
Serbia Cumhuriyeti'nin adından Ratko Mladic'tin bugün kolga düşürülgönün jarıyalayım. Ekstraditsiya prosesi baştaldı. Al Serbia menen Gaaga tribunal ortasındagı tığız kızmattaştıktın natıjasında kamakka alındı dedi. Serb prezidenti Boris Tadic. Mladic'tin karmalışın Uluttar Uyumunun soğuş kılmıştarı boyunca tribunalının prokuroru Sergi Bramerts, Belgrad özün algan el aralık milletlemelerinin birin atkardı dep bağladı. Еврошериктештиктин тышкы иштер боюнча комиссары Кэтрин Эштон бүгүн Сербияга сапарга аттанып жатып, Младичти кармоо Сербия жана улутаралык адилеттик үчүн маанилүү кадам деп айтты. Младич эми улуттар уюмунун согуш кылмыштары боюнча Гаага трибуналына өткөрүлөт. Президент Тадич Младич Сербияда кармалганын билдирип, операциянын чоо жайын айтып берүүдөн баш тартты. Радко Младич Сербиянын Европа биримдигине кирүү жараянындагы бирден бир бөгөт болуп келген. Буга чейин Брюссель Сербияны шериктештикке талапкер өлкө катары каттоодон баш тарткан. Серб президенти Младичтин кармалышы Белград улуттар уюмунун трибуналы менен кызматташууну токтотпой тургандыгын дагы айтып, согуш кылмыштарына шектелип Младичтин жан-жөкөрлөрүн кармоо улана берерин кошумчалады. Младичти 15 жыл жашырууга серб өкмөт мүчөлөрүнүн тиешеси бар жоктугу дагы иликтенет. Издөө салынган мурдагы жикчил лидерлердин бири Сербиялык Краина Жумуриятын түзүп, өзүн ага президент атап алган Горан Хаджичти өз ниети менен келип колго түшүп берүүгө серб президенти Борис Тадич чакырды. 68 жаштагы Младич Босниядагы серб күчтөрүнүн бир кездеги кол башчысы болгон. 1995 жылы мурдагы Югославия боюнча согуш трибуналы тарабынан геноцид, согуш кылмыштары, анын ичинде 12,000 киши өлтүрүлгөн Сараевадагы блокада, 7,000 мусулман эркекти жок кылган Сребреница кыргыны Босниядагы улуттук тазалоо үчүн айыпталган. Бул кыргындар 2-чи дүйнөлүк уруштан кийин Европа аймагында болгон эң масштабдуу кылмыш деп таанылган. Сербиянын ички иштер министри кармалган Младич Милорад Камадич деген ат менен жашырынып жашап жүргөнүн айтат. Эгер Радко Младич эл аралык сотко өткөрүлүп берилсе, мурдагы Югославия президенти Слободан Милошевич менен 2008 жылы колго түшүп, учурда иши Гаагада каралып жаткан Радован Караджичтен кийинки чоң соттук териштирүү болот.
Гүлайым, сизге чоң рахмат. Урматтуу кагармандар, сиздер Сербияда издөөдө жүргөн Радко Младичтин кармалгандыгы тууралуу Гүлайым Ашакеевнин баянын уктуңуздар. Эми уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ар кыл иликтөөлөр билим берүү тармагын Кыргызстандагы коррупциялашкан тармактардын катарында санап келатат. Билим берүү мекемелери мындай дооматтардан арылуунун жолун, системаны өзгөртүп, түп тамырынан бери реформалоодон көрүп жатышат. Буга чейин да көтөрүлүп келген реформалоо демилгеси бул рейд өз жемишин берүү үчүн кандай кадамдар жасалышы ылажы? Темага Илимжан Узаков кайрылат.
Билим берүү тармагын коррупцияга батты деп айтып, Кыргызстанда азыр эч кимди таң калдыра албасаң керек. Деп азыр бул илдетти кантип жеңүүдө турат?
Коррупцияны жеңүү, билим сапатын арттыруу максатында Кеслиш Клаб талкуу тобу менен Билим берүү министрлигинин байкоочу кеңеши бир катар мамлекеттик окуу жайларды менчиктештирүү, жогорку окуу жайлардын лицензия алуу эрежесин жокко чыгаруу жана алардын бюджетинде ачык айкындуулукту камсыз кылууну сунуштап атышат. Демилгечилер билим берүүдө 20 жылдан берки коррупциянын себептерин атап беришти. Биринчиден, жоордордун ректорлары таза шайлоо аркылуу эмес, мурдагы президенттер Акаев, Бакиев доорунан бери дайындоо жол менен кызматка келет. Ошондуктан ректорлар өз тагдыры бир гана мамлекет башчысынын колунда экенинен улам, жамааттан жана коомчулуктун пикиринен анча коркушпайт. Экинчиден, жогорку окуу жайлардын бюджети ачык эмес. Окуу жай жетекчилери келген каражатты каалагандай пайдаланып, билим сапатын жакшыртууга, жоштун инфраструктурасын, техникалык базасын жаңыртууга көңүл бурулбайт. Үчүнчүдөн, лицензия берүү эрежеси жеке менчик окуу жайларга ашыкча тоскоолдук жаратууда жана айрым чиновниктердин кызмат абалынан пайдалануусуна жол берүүдө. Андыктан лицензияны бекер кылып же жоюп, окуу жайларынан эл аралык тажрыйбада колдонулчу стандарттарды гана талап кылган оң. Ал үчүн көз карандысыз ассоциациялардын каттоосунан өтүп, сапаттуу окуу жай деген даражага ээ болсо болот. Парламент депутаты Өмүрбек Абдрахмановдун айтымында, өлкө башчылары бүгүн да жогорку окуу жайларды илгеркидей түздөн түз башкаргысы, каалаган адамын ректор кылып дайындагысы келет.
Өздөрү досун, тууганын коюп коет, ал ректорлор анан ошол жогору жакты гана карап, эл менен иши жок, башка менен иши жок, чөнтөгүн толтуруп алып жүрөт. Бул өнүкпөй турган система. Ошон үчүн биз жанагы демократиянын негизинде конкуренттик шартты түзүп, жанагы иштей турган система кылып, стандартты каттуу коюп,
деди Өмүрбек Абдрахманов. Эл аралык билим берүү боюнча эксперт Мырзак Каримовдун ырасташынча, демейде университеттердин казнасынан миллиондорду уурдаган жетекчилер андан ары чоң кызматтарды ээлеп, болгону 500 сом алган мугалимдер кармалып, окуу жайларда коррупция бар делип жүрөт. Бирок иш жүзүндө коррупция ректорду дайындоодон башталат. Анын айтымында, ректор дайындалары менен бардык жетекчилик кызматтарга өз кишилерин алып келе баштайт. Ошентип, ректор окуу жайда акыркы чечим чыгарган жалгыз адамга айланып, окуу жайдын каражаты кандайча коротулуп атканын эсепчи менен ректордон башка эч ким билбейт. Аркылуу эсептөөлөр боюнча, Кыргызстандагы жоордордо жылдык каражаттын 40% гана окутуучулардын айлык акысына, окуу процессине жумшалат. Калган 60% кандайча коротулары тууралуу так маалымат жок. Кээ бир жоштордун алдында факультеттердин ордуна бир канча институттар ачылып кеткен. Алар да өз алдынча эсепчот жүргүзүп, жасалма түрдө жетекчилердин саны көбөйүп кете берген. Мырзак Каримовдун пикиринде, жогорку окуу жайдын ректору өз айлыгынан тышкары ушул окуу жай алдындагы институттардан да өзүнчө айлык алат. Андан тышкары ректор менен башкы эсепчи техникалык каражаттарды, компьютерлерди, жарак жабдыктарды сатып алууда, имараттарды оңдоо иштеринде олчойгон акча жасашат. Андыктан окуу жайлардын жеке менчик жарылаш түрдө болгону максатка ылайыктуу. Билим берүү министри Канат Садыков азаттыктын суроолоруна жооп берип, жогорку окуу жайларды дале үстүдөн, ак үйдөн башкаруу системасы кала берип атканын, ошол эле маалда дипломдор базардагыдай сатылган учурлар бар экенин айтат. Анын ырасташынча, бул маселеге чогуу чараан киришпесе жалгыз министрликтин алы жетпейт.
Биз коомчулук өзүбүз бул жака абдан катуу көзөмөл салып, жалгыз эле министрлик өзүнүн күчү менен мунун баарын алдыга жылдырат деген ойдон алыс болушубуз керек,
дейт Канат Садыков. Билим берүү министринин коомдук байкоочу кеңешинин төрага орун басары Абубакир Жураевдин айтымында, мамлекет жылына жоордор үчүн 360 миллион сомдой каражат бөлөт. Ошол эле маалда 365 миллион сомдой каражат жыйнап алат. Демек, мамлекеттик делген окуу жайларды мамлекеттик деп аташка деле болбойт. Анткени алар мамлекетке тескерисинче акча берүүдө. Ошентсе да окуу сапаты төмөн бойдон калып, талапка ылайык кадрлар даярдалбай келет. Жураевдин пикиринде мамлекеттик башкаруу системасын комплекстүү түрдө жакшыртмайын, бир тармакта улуттуу жылыш болуусу кыйын.
Азыркы маселелер билим берүү системасын өркүндөт маселелер. Көбүнчө эле декларативдүү болуп келген, азыр эле ошондой болуп турат. Бизде Кыргызстанда билим берүү системасын оңдош үчүн системаны оңдош керек. Бир гана билим берүү системасын оңдоп, финансы жана башка тармактарды оңдобой жеше албайбыз.
деди Абубакир Джураев. Ушул тапта Кыргызстанда 52 жогорку окуу жайы бар. Алардын 20-сы жекеменчик, калганы мамлекеттик. Бул окуу жайларда жалпы 233605 студент билим алат. Ошентсе да алардын көбү окуусун бүткөндө жумушсуз калып келет. Андыктан бир катар жогорку кеңештин депутаттары жоздор үчүн чыныгы атаандаштык шарттарын түзүү, окуу жайларда камкорчулар кеңешин түзүү жана ректорлорду шайлоо жолу менен тандоо сыяктуу маселелерди көтөрмөкчү болушууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда кызыл китепке кирген ак эл бирстин саны азайып бараткандыгы айтылууда. Мунун себебин айрым адистер бизнестин бизнеске сатка чыгып жаткандыгы менен байланыштырып жатышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улайт.
Ысык Көл облусунун Ананиев айылындагы айбанаттарды калыбына келтирүү борборунда майып элбиристер багылууда. Алар талаа шартында жашай алышпасын борбордун директору Виктор Кулагин азаттыкка кабарлады.
Первые три барса это они 2002 года рождения, это конфликт.
Үч элбирс 2003 жылы туулган. Аларды мыйзамсыз кармап ат кесүүлүк жол менен алып баратканда кармап калышкан экен. Буларды майып кылып коюшкан. Талаа шартында жашай алышпайт. Бирөөсү эркек, аты Кунак, ал эми экөөсү ургачы. Алардын аттары Багира жана Алсу. Булар 2009 жылы экиден токум беришкен. Бул кичинекей элбирстер азыр чоңоюп калышты, бирок алардын экөөсүнүн көзү тубаса майып, көрүүсү начар.
Которые проблемы с глазами.
Кулагиндин айтымында азыр экилбиристин көзүнө чукулунан операция жасоо зарыл. Кыргызстанда айбанаттардын көзүнө операция жасоо тажрыйбасы буга чейин болгон эмес. Ошентсе да профессор Алмазбек Исманкуловдун көз микрохирургия госпиталы жасап берүүгө макул болгон сыягы бар. Адистердин эсеби боюнча дүйнөдө Кыргызстан элбиристердин саны салыштырмалуу көп өлкө катары саналат. Азыр бул өлкөдө 350 тегерегинде элбирис бар. Ал эми айбанаттарды калыбына келтирүү борборунун директору Кулагин Кыргызстандын аймагында 500 миңге чейинки элбирис болушу ыктымал деп божомолдойт. Көл кылаасындагы айбанаттарды калыбына келтирүү борбору Германиялык табиятты коргоо союзу тарабынан каржыланат. Аталган союз 1994 жылдан тарта Кыргызстанда долбоорлор боюнча гана иштеп келсе, жыл башынан тарта толук кандуу өз өкүлчүлүгүн ачты. Жаратылышты коргоодогу бир кылымдан ашык тажрыйбасы бар бул уюм Кыргызстандагы элбиристерди сактоо камын көрүүдө. Аталган уюмдун Кыргызстандагы филиалынын директору Толкунбек Асыкулов элбиристердин абалы өтө эле аянычтуу деп коңгуроо кагууда.
Элбиристердин акыбалы азыр учурдай аябай кейиштүү, себеби браконьерлик иш чаралардын негизинде булар азайып баратышат да. Терисин сатуу, алардын сүрөттөрүн сатуу боюнча иштер жүрүп, жана бизнес болуп кеткен да.
Кыргызстанда элбиристин тукум курут болуп баратканын Токой чарба жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин кызматкери Кылыч Жүндүбаев да белгиледи.
Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча 80-чи жылдардын баштарында мунун где-то 1,5 миңге жеткен бир түрлөрү кездешкен да, ошондой деп жүрүшөт. Акыркы 10-12 жылдарда мунун 5-10 эсе азайып кеткен. Албетте мунун териси аябай баалуулук болгондуктан контрабандага көп тери кетишкен убагындачы баягы контролбастыктан.
Ошону менен катар Жүндүбаев өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын аракети менен жагдай акыркы жылдары көз көрүнөө жакшырганын белгиледи. Элбиристин дүйнөлүк наркы кымбат экени белгилүү. Асыкулов элбиристин Кыргызстандагы жана дүйнөлүк көмүскө базардагы баасына сереп салды.
40 000 доллар деп жүрүшкөн. Кыргызстандан эмес башка өлкөгө барган. Анан бияктагысын 10 000 тегерегинде болот.
Кыргызстанда элбиристерди мыйзамсыз кармап саткандарга каршы күрөшкөн куралдуу Барс тобу бар. Бул топ ошол эле германиялык уюм менен Кыргызстандын Токой чарба жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин ортосунда түзүлгөн. Барс тобунун башчысы Жолдошбек Акунов мындай дейт.
Элбиристерди кармаган учур болгон. Балким Кыргызстанда жалпы эл билет болуш керек. Сиртке гастроль менен келген адамдарга бул элбиристин эки баласын сатып аткан жеринен ушул милициянын кызматкерлери жана топтун мурдак составы тарабынан кармалган.
Кыргызстандын мыйзамы боюнча элбиристи кармаган адамга 200 000 сом айып пул салынат же түрмөгө кесилиши мүмкүн. Табиятты коргоо союзунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кыргыз өкмөтү менен биргеликте 2012 жылы Бишкекте элбиристерди сактоого арналган эл аралык конференция өткөрүүгө белсенүүдө. Ага Орусиянын премьер-министри Владимир Путин жана Германиянын канцлери Ангела Меркель да чакырылды. Конференция өтө турганын Толкунбек Асыкулов азаттыкка айтты.
Мунун зарылчылыгы азыркы учурдагы элбиристердин санын азайып баратышы, бул биздин Кыргызстан деле эмес, башка өлкөдө да, Кытайда, Монголияда, Тажикстанда, Өзбекстанда дагы көп болуп атат да, мына ошондуктан дүйнөлүк масштабта чыгарсакпы деген ой менен болуп атат да бул нерсе.
Илбиристердин мекени катары негизинен Борбор Азиянын бийик тоолору, Кытай, Орусиянын аймактары эсептелет. Илбирис дүйнөдө жоголуп бараткан айбанат катары өткөн кылымда дүйнөлүк табиятты коргоо уюмунун кызыл китебине киргизилип, кармоого жана атууга тыюу салынган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык узуктурууларын аяктап баратат. Берүүлөрүбүз аяктар алдында биз бир кабарды биле кетели. Кыргызстанда китепканалардын дүйнөлүк күнү бүгүн белгиленди. Буга байланышкан жыйында кыргыз президенти Роза Отунбаева өлкөдөгү китепканаларды заманбап кылып кайра түзүүдө белгесин көтөрдү. Ушуну менен Азаттык өз берүүлөрүн аяктайт. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар. Обода.